Hvor trykker skoen for dagens menn? Det skal vi undersøke i denne episoden av Kjønnsavdelingen. En podcast av kilden kjønnsforskning.no. I denne episoden om mannsutvalget skal vi snakke med utvalgsleder Klaus Jervel og sosiolog Lisa Reisel. Sammen med resten av medlemmene skal de undersøke hvilke likestillingsutfordringer menn møter i livet og foreslå noen tiltak for menn som sliter. Mitt navn er Simon Gramvik. Jeg er forskningsjournalist i kilden kjønnsforskning.no og har laget denne podcast-episoden sammen med min kollega Hanne Skogvang Stork.
Nå sitter vi her i Fellesforbundets lokaler sammen med Klaus Jervel, som jobber i Fellesforbundet, og som er leder av mannsutvalget, som skal levere sin utredning våren 2024. Og en ting som vi kanskje kan begynne med å spørre om er, hvorfor trenger vi et mannsutvalg?
Jeg har bare lyst til å si først om meg selv.
Ja.
Altså, at jeg, da jeg ble spurt, så var det jo ikke sånn at jeg ikke går ventet på den henvendelsen. Så min bakgrunn i forskjell fra forskere er jo at jeg har jobbet med likestilling praktisk i mange år. Jeg har jobbet i LDO med arbeidsliv, og så har jeg også jobbet som tillitsvalgt i fagbevegelse med ulike spørsmål om diskriminering og likestilling. Sånn at jeg har en kombinans på likestilling, men ikke fra forskning. Grunnen til at vi trenger et mannsutvalg, det er at likestillingspolitikken i Norge og forskningen har jo hatt helt naturlig et fokus på kvinner og minoriteter. Altså, det er jo kvinnebevegelsen som har drevet kjønnslikestilling i Norge fremover, så har fått en utvidelse fra minoriteter som også har opplevd strukturell diskriminering og mangel på likestilling. Problemet med det, det er at i den diskusjonen så har jo, på en måte, har jo menn vært normen som andre har målt seg opp imot. Altså at deltakelse i arbeidsliv, lønn, alle disse tingene, så har liksom menn vært en norm. Det som er problem, eller det som er fordelen med et mannsutvalg, er at vi skal jo bruke den samme logikken som har brukt på kvinner og minoriteter, og se på hvor er det menn ut fra ideen av et likestilt samfunn kommer dårligere ut. Og da er det jo store forskjeller mellom menn. Altså det, gjennomsnittsmannen tjener mer enn kvinner, men det er jo ikke sånn at alle menn gjør det. Derfor trenger vi det, for jeg tror det vil styrke likestillingen i Norge. Altså at alle sitter rundt bordet, har sin plass, og at menn får en egen stemme som ikke blir sett på som et problem for andre. Da jeg ble spurt om, eller da jeg ledes å si at jeg tror ikke at mer likestilling for menn fører til mindre for kvinner. Det er, likestilling handler ikke om å gi noen fordeler, det handler om å veie opp for ulemper og se på de, altså endre strukturerne så folk kan leve i frie liv.
I det mandatet som dere har fått fra regjeringen, så står det at viktige temaer kan være familie, fritid, helse, vold og seksuell trakassering, utdanning og arbeidsliv, pensjonistliv, integrering og skeives levekår. Det er ganske mye.
Ja, og vi fikk jo et mandat på 6 sider fra regjeringen. Og det, vi har jo hatt noen møter i utvalget. Vi er jo nå i gang egentlig med å etablere en kunnskapsgrunnlag for det vi skal behandle og en felles forståelse av hva likestilling er. Og det første møtet så diskuterte vi det og tok jo en avklaring med departementet at vi er nødt til å begrense mandatet til de 2 første sidene og prioritere innenfor mandatet. For vi har jo et år, altså i realiteten litt mer enn et år på oss. For at vi skal levere noe ordentlig, så må vi gjøre noe prioritering, og det står jo i mandatet at vi skal gjøre. Og så har vi delt inn nå sånn at vi har liksom tatt opp 4 temaer. Vi har hatt arbeidsliv, utdanning og arbeidsliv. Det liksom behandles som en type tema. Familie, da ligger det jo veldig mye inn under det. Og så er det helse, sosiale relasjoner og utenforskap. Det er bare for å si at vi er sånn, og det betyr jo selvfølgelig at deler av mandatet klarer, altså vi klarer ikke å dekke alt like bra. Men det var jo nødt til å gjøre, for ellers så blir det bare, det blir for stort.
Det jo litt over 30 år siden sist det var et sånt mannsutvalg. Mannsrolleutvalget ble vel det kalt. Kan du si litt om hva som var viktig at de kom til den gangen, og hva som har skjedd siden?
Jeg var jo ikke veldig aktiv når det mannsutvalget, eller mannsrolleutvalget var da. Mm. Men jeg har som sagt jobbet mye med likestilling, og det jeg ser som veldig interessant som de fikk til, var jo fedrekvoten. Altså at de foreslo fedrekvoten, så ble jo det gjennomført først 2 uker da. Det var jo, de hadde jo mye diskusjon om dette med menn som omsorgspersoner. Og jeg mener at fedrekvoten i forhold til likestilling mellom kjønn i Norge har kanskje vært et av de viktigste tiltakene, fordi, både for kvinner og menn, og for barna og samfunnet. Så jeg tenker jo at vi har mye å lære av dem, og klare å analysere noen behov som ligger der, men som ikke er adressert politisk. Og jeg tror nok vi også kommer til å se ganske mye på dette med rammene for menns omsorgsansvar og omsorgsarbeid. Hvis vi skal snakke om likestilling for kvinner og menn, så er det jo sånn at menn har hatt fordelen i arbeidslivet. Og det er jo det kvinnen har. Der er jo likestilling endret Norge nå i 2 inntektsfamilier, og vi har en forståelse at alle skal ha selvstendig økonomisk basis, selv om det ikke er sånn for alle, men at det er på en måte mer normen. Men rammene for menns omsorgsrolle, så er det ganske store forskjeller ennå. Altså hvis du jobber i mannsdominert sektor, så har du både en arbeidsgiver som ikke legger til rette for det, og det er også da selvfølgelig, folk lever jo virkelig liv. I familien så har vi jo de gamle rollene, og vi tror at vi kan styrke, eller det er i hvert fall en diskusjon vi har i utvalget, hvordan vi kan legge bedre til rette for at menn kan leve som hele mennesker da, i hele samfunnet.
I forhold til Are Saastads bok Usynlige menn, sier mannsforsker Øystein Gullvåg Holter at innsatsen for menn som sliter minner om en pianist med 1 eller 2 fingre. Er denne metaforen treffende? Er det liksom litt umusikalsk å kjempe for menn?
Jeg jobber jo med nå i en fagforening med mye menn. Og det du kan se er at når menn opplever dårlige rammer, så blir det ofte individualisert. Da. Og ofte, både hos menn og kvinner, kanskje litt sånn negativt, litt sånn sutret eller sinte og sånn. Og det jeg har lært mye av, for jeg har jo, det er å lytte til hva folk sier. Altså når menn er sinte etter en skilsmisse fordi de mister kontakt med barna, så er det en reell problem. Altså, det er ikke rart, og det er bra de blir sinte. Men da må jo vi se på strukturene, hvordan kan vi legge til rett for at menn og kvinner, både før en skilsmisse og etter en skilsmisse, skal være mer likeverdige og behandles likeverdige av samfunnet. For det er jo menn som da opplever at noe viktig for dem blir borte. Da. Så jeg tror at det jeg har tenkt når vi jobber med oss, at vi skal ikke gjøre menn til et problem, vi skal snakke om menns problemer. Og vi skal ikke snakke om menn, vi skal snakke med menn. Altså hvis vi skal få fram hva er det, de erfaringene som finnes der, og gjøre det om til politikk da.
Noen vil jo kanskje protestere og si at liksom alltid har handlet om menn. Ja, hva kan man si til en sånn innvending?
Jo, men deler av samfunnet har jo absolutt menn hatt, altså vært flere menn. Altså vi har jo det fortsatt i samfunnet. De som tjener mest i Norge, de som sitter på toppen, er jo menn. Men samtidig så er det ganske mange menn som ikke er i den posisjonen. Og vi tar for gitt at de på en måte representeres av de andre. Men sånn er det jo ikke. Det finnes jo ganske mange menn som er i en sårbar situasjon. Det finnes ganske mange menn som er i en avmaktssituasjon. Jeg kan bare ta et eksempel da, som siden jeg jobber i en fagforening. Vi har svære grupper av arbeidsinnvandrere i Norge i dag, fra Østeuropa. De er her, og de behandles kun som arbeidskraft. Det er veldig lite kunnskap om deres ramme for livene sine. Det er jo menn i en sårbar situasjon. Og det tenker jeg i forhold til likestillingspolitikk, så skal du jo ikke se på kjønn. Altså du skal se på når disse kjennetegner folk, da kjønnet for eksempel. Men da må vi ta alvorlig det som også rammer menn da. Det ikke oppimot at kvinner sårbare, for det vet vi alle I andre situasjoner. Men det jo faktisk da se hvordan samfunnet legger til rette for at de kan leve hele livet.
Det jo interessant å snakke om det med sånn delt arbeidsliv. Man har jo snakket mye om at arbeidslivet I Norge så kjønnsdelt. Og en ting som man kanskje også ser at I noen av de yrkene som lenge har vært veldig kvinnedominert, som for eksempel renhold, så det jo også en slags mobilitet I den type yrker, hvor man også ser mange, det ikke hvilke som helst menn som kommer inn og tar, og ikke tar de jobbene, men, eller sånn, I de jobbene nå, men det kommer flere og flere innvandrermenn også. Så du har jo en, det jo noe som skjer med både sånn topp og bunn.
Ja, så det jo det at en del innvandrermenn går inn I kvinneyrker, og da kan man si, ja, men det fint, her øker mannsandelen, men det ikke sikkert at statusen til yrke og livsvilkårene for de blir bedre. Og så det jo en, altså, jeg vet ikke, dette vet jeg ikke nok om, men det jo en sånn skjevhet at det lettere når vi ser på kvinner I en sårbar situasjon, så ser vi et offer, mens maskuliniteten til en del menn I sårbar situasjon gjør at de ofte blir mer truende, da. At vi altså ikke klarer å fange opp de erfaringene. Sånn at det jo noe av det vi skal prøve å si noe om. Vi skal jo ikke gå inn og løse folks individuelle liv, men vi må jo prøve å analysere hvordan ser det ut I dag, og hva slags politikk kan gi andre resultater.
Som den eneste aktive forskeren I mannsutvalget har sosiolog Lisa Reisel forsket på kjønn, utdanning og overgangen til arbeidslivet. Vi har vært på kontoret sitt på Institutt for samfunnsforskning for en prat.
Det har vært ganske mye fokus på kjønnsforskjeller I skolen, og at gutter får dårligere karakterer enn jenter, at gutter underrepresentert I høyere utdanning. Det på en måte en type fakta som veldig mange opptatt av og bekymret for, og det ble særlig en del av den offentlige debatten rundt Stoltenberg-utvalgets rapport om kjønnsforskjeller I skolen.
Hva sa den rapporten?
Nei, den fastslo jo dette at gutter får dårligere karakterer enn jenter, og at de underrepresentert I høyere utdanning, og diskuterte mulige årsaker til det, blant annet at det handler om at gutter modnes senere enn jenter, og dermed henger etter I skolen, fordi den ikke, skolen ikke tar høyde for disse biologiske forskjellene.
Disse forskjellene I karakterer som du nevner, de konstante gjennom hele skoleløpet?
Kjønnsforskjellene I karakterer mindre ved slutten av videregående enn på ungdomsskolen. Så de karakterene som ofte snakkes om, det jo 10. klassekarakterene, altså de man går ut av ungdomsskolen med. De kan jo være bestemmende for hva man gjør på videregående, og dermed bestemmende videre for om man kommer inn I høyere utdanning og så videre. Men når det gjelder motivasjon, så har jo vi vært litt opptatt av at noe av motivasjonen kommer forut for karakterene, da. Du kan se for deg en gutt som tenker at han skal bli håndverker, rørlegger, eller snekker, eller elektriker, eller et eller annet, mekaniker. Og så jobber han seg gjennom ungdomsskolen, men han vet jo også ganske godt at han ikke trenger toppkarakterer. Med tanke på det han skal. Så hvis yrkesaspirasjonene og utdanningsplanene delvis kommer forut for karakterene, eller I hvert fall I samspill med karakterene, så det ikke så rart at noen av disse 15-16-åringene ikke bruker all sine tid og krefter på å få toppkarakterer på ungdomsskolen når ikke de trenger dem til noe særlig.
En annen ting, nå har vi snakket litt om motivasjon, en annen ting som ofte trekkes frem hvis man, når man snakker om gutter I skolen, at de kanskje, at det sånn modnings,
At det er liksom modenhet som er forklaringen at gutter har utviklet seg annerledes enn jenter, at det er bedre tilpasset jenters modning til den moderne skolen. Hva tenker du om det?
Det er jo noe vi har prøvd å kikke litt på, og så er det ganske vanskelig å måle med de dataene vi har, dessverre, fordi at vi har jo mye spørreskjemadata, og noe data, særlig fra andre land, hvor vi kan se på for eksempel relativ høydeforskjell og så videre, som altså, det er noen av kollegaene våre på Folkehelseinstituttet som har sett på modning og målt det ved vekstspurt, altså når man er i en sånn type på toppen av en vekstspurt, og det er jo jenter typisk tidligere enn gutter, og så må man jo gjøre noen antakelser rundt hvordan det henger sammen med kognitive prosesser. Men det som noen er særlig opptatt av er at modning sannsynligvis henger sammen med en evne til å på en måte skjønne at man må ta på alvor skolearbeidet på et eller annet vis, da. Og at den anerkjennelsen på en måte kommer litt senere for gutter enn for jenter, og da kan det på noen måter være for sent, da. Hvis man allerede da har på en måte fått dårlige karakterer på ungdomsskolen, begynt på en yrkesfagretning som man kanskje egentlig ikke var noe interessert i, fordi man, det var der man kom inn, og så, ikke sant, det er jo veldig stort frafall fra yrkesfag, og det kan jo handle om mange ting, men det kan jo også handle om at noen har landet der uten å ha egentlig villet være der. Sånn at dette med modning er jo noe å se på, men det som gjør at jeg er litt skeptisk, det er jo at, og jeg er ikke noen ekspert på en måte hjerneforskning, men det jeg har lest av hjerneforskning, det tyder veldig på at hjernen er ganske plastisk, og at hjernen utvikler seg i samspill med omgivelsene. Sånn at det jeg kjenner litt på, da, det er at den biologiske forklaringen er veldig sånn ansvarsfraskrivelse. At vi kan ikke gjøre noe med, altså det, vi kan tilrettelegge skolen selvfølgelig, men vi kan ikke liksom gjøre noe med hvordan vi oppdrar gutta våre som kan endre dette. Vi kan ikke lære dem på en måte å være mer ansvarlige tidligere eller et eller annet sånt. Og det er der jeg stusse litt, da. Og jeg tenker at i en ideell verden så hadde vi kunnet eksperimentere på disse ungdommene, og det kan vi jo dessverre ikke. Men, eller heldigvis ikke. men jeg hadde vært veldig interessert i å se om hvis man på en måte oppdro guttene til å ta ansvar tidligere, være på en måte planmessige og samvittighetsfulle, og ikke sant, alt dette her som veldig mange jenter lærer tidlig å være, da. Som vi hadde på samme måte liksom oppdratt guttene våre på den måten, så hadde jeg vært utrolig nysgjerrig på å se om hjernestrukturene også så litt annerledes ut.
Ja, for det er jo man har snakket veldig mye om guttene siden det Stoltenberg-utvalget leverte utredninger si. Så er det jo noen som også har trukket frem at klasse kanskje har vel så mye å si, eller stilt spørsmål om man kanskje glemmer de jentene som på en måte står overfor litt de samme utfordringene som du har skildret her, som kanskje rammer flere gutter, men også fortsatt noen jenter.
Altså når vi ser på kjønnsforskjellen innad i grupper av elever med foreldre med ulik utdanning, altså blant de som har foreldre med høy utdanning, blant de som har foreldre med videregående skoleutdanning, blant de som har foreldre uten videregående skoleutdanning og så videre, så er kjønnsforskjellen helt konstant, og det er ganske interessant. At det er ikke sånn at de med høyest utdannede foreldre, så er det ikke noen kjønnsforskjellige karakterer. Det er fremdeles kjønnsforskjellige karakterer blant de med høyest utdannede foreldre også. Og kjønnsforskjellen blant de med lavest utdannede foreldre er ikke større. Og det er litt et, jeg skal ikke si særnorsk fenomen, men det er ikke sånn overalt. For eksempel i USA så er forskjellene mye større blant de minst privilegierte. Mens her er det mye jevnere, da. Det er jevnt over, så får jentene bedre karakterer enn gutter uavhengig av bakgrunn.
Er guttene dårligere på skolen enn jentene i alle land?
Ja, i alle land hvor ikke jentene blir holdt tilbake på grunn av diskriminering. Og særlig gjelder det lesing, altså språkfag. Og så det litt mer variasjon når det gjelder matematikk og naturfag og sånn. Men jevnt over så ligger, og det sånn har det vært i 100 år.
Kjenner du til noen foregangsland som har begynt å få has på problemet?
Nei, egentlig ikke. Alle baler med det samme. Men så det jo sånn da, som jeg opptatt av, at det veldig forskjell fra land til land på konsekvensen av dette. Så at i Norge for eksempel, hvor de mannsdominerte yrkesfagene fremdeles gode yrker, hvor ikke arbeidsbetingelsene har forvitret helt med sosial dumping, og hvor det fremdeles fagforeninger, og, ikke sant? Her det er en god og trygg vei inn i arbeidsmarkedet for veldig mange, så har de kjønnsforskjellende karakterer mye mindre å si. Mens for eksempel i USA, hvor de ikke har noe særlig, hverken fagforeninger eller yrkesfagutdanninger eller noe som helst, og hvor det å gå på college er på en måte veien til arbeid, eller i hvert fall veien til gode jobber, så har det jo mye, mye større konsekvenser.
Nå har du jo begynt å male et bilde av arbeidslivet i Norge, hvis vi kan gå litt videre på det. På hvilke måter er det delt?
Sånn helt generelt, så det sånn at hvis man deler da 60-40 som grensa på kjønnsbalanse versus kjønnsdelt, så det bare cirka 15% av de sysselsatte i Norge som jobber i kjønnsblandede yrker.
Kjønnssegregering på arbeidsmarkedet nødvendigvis et problem? For jeg tenker litt sånn, mange av de kvinnene og for så vidt mennene også som jeg kjenner vanker mye med personer av samme kjønn på fritida og trives godt sammen med personer av samme kjønn. Og det får meg liksom til å tenke i forhold til trivsel og effektivitet på arbeidsplassen. Er ikke homogenitet bare et pluss?
Jeg tror at det er på en måte to forskjellige ting man kan snakke om når det gjelder utfordringen med kjønnssegregering. Det ene er arbeidsmiljø, altså hvordan det å være på en arbeidsplass. Men det andre er jo fordelingen av arbeidsbetingelser på ulike yrker. Sånn at et problem med kjønnssegregeringen er jo at den bidrar til vedvarende kjønnsforskjeller i lønn, for eksempel. Og,
på hvilken måte da?
Nei, altså hvis man ser, altså i Norge det jo sånn at kvinner tjener 86 kroner for hver 100-lapp menn tjener, eller hva det 89 kroner det kanskje nå. Det har gått litt ned over tid. 89 kroner for hver 100-lapp, og omtrent halvparten av den lønnsforskjellen handler om at menn og kvinner jobber i forskjellige yrker. Sånn at hvis det hadde vært mer kjønnsblandet, så hadde også kjønnsforskjellene i lønn vært mindre. Så det liksom en bit av det. Og så kan man jo tenke seg at arbeidsbetingelsen også blir utfordret når det mer kjønnsblandet. Da. Og det kan både være i mannsdominerte yrker, hvor det plutselig tilrettelegges bedre for fravær med fødselspermisjon eller foreldrepermisjon og så videre, som også kommer mennene til gode som vil være sammen med barna sine. Eller at man finner løsninger på at man kan hente i barnehagen, levere i barnehagen, ha på en måte andre typer arbeidstidsregimer som forenlig med det å være en involvert forelder. Det er typisk at sånne løsninger på en måte tvinger seg frem når det en mer mangfoldig arbeidsstokk. Da. Og det samme gjelder heltid i helse og omsorg, for eksempel.
Så mangfold på arbeidsplassen gir liksom røysere rammer?
Ja, så det i hvert fall gode grunner til å tro det, i tillegg til at det som kanskje også et viktig poeng er jo at det er utfordrende å være i veldig mindretall på en arbeidsplass. Altså hvis du den eneste mannen eller en av veldig få menn på et sykehjem eller en kvinne på en byggeplass, det kan i seg selv være en barriere for de som kanskje egentlig kunne trivdes veldig godt i et sånt yrke, så at de holder seg tilbake eller trekker seg tilbake eller velger noe annet fordi det bare kjennes som en for stor barriere og skulle være den ene eller en av veldig få.
Et sånn yrke som tradisjonelt har blitt sett på som kvinneyrke, mm. eller renholder yrke. Og der er det jo stadig flere menn som søker seg til det, og i hvert fall i de store byene, så regnes det ikke lenger som sånn kvinneyrke på den måten, men det er heller ikke hvilke som helst menn som søker seg til det.
Ja, der er det jo altså, noe av det som har skjedd, og det gjelder ikke bare renholdsyrket, men det er jo at det har både blitt flere, altså, det har blitt flere menn, men særlig da menn med innvandrerbakgrunn, altså menn som selv har innvandret til Norge. Så, og det handler jo om ofte mangel på alternativer. Men også, altså det er noen av mine kollegaer her på Institutt for samfunnsforskning som har studert renholdsbransjen og intervjuet arbeidsgivere om hva slags arbeidstakere som er ideelle for dem og hvordan de tenker om arbeidsstokken sin. Og de svarer jo veldig på en måte typisk at for det første at det er, og dette handler jo da typisk om renhold i, altså, hva heter det, bedriftsrenhold, da, altså renhold av store kontorbygg og ikke hjemme hos folk, men der er det fremdeles flest kvinner som driver med renhold, men i det store, liksom, de store renholdsbedriftene så forteller disse arbeidsgiverne om yrke som et ganske tungt yrke. Altså, de skal kjøre sånne maskiner som de skal vaske gulvene med, og det er masse kjemikalier involvert, og, sånn at det, de opplever at det passer bedre for menn enn for kvinner. Og i tillegg så, så snakker de om hvordan på en måte innvandrermenn i mye større grad enn menn med norsk bakgrunn er på en måte arbeidsvillige, da.
Så mindre kjønnsdelt, men fortsatt delt arbeidsmarked.
Ja, ja. Det er ikke kjempelenge siden det ikke var lov for menn å gå på sykepleieutdanninga. Eller at ikke det var lov for kvinner å være håndverkere. Sånn at det kommer jo ikke helt fra ingen steder heller at det har vært et skille. Men så tror jeg også at det aller viktigste er å beholde, opprettholde, videreføre og forbedre gode arbeidsvilkår på arbeidsmarkedet for alle. Og det gjelder jo også klasseforskjellene. At vi kommer kanskje ikke helt unna at noen får til bedre enn andre på grunn av at de har noen forutsetninger som gjør at de presterer bedre og kommer lenger i utdanningssystemet. Men så lenge det ikke får alt for store konsekvenser når de kommer ut i arbeid, så er det en familieomstendighet, da. Så det, jeg tror det er det aller viktigste. For det vil alltid være noen, altså i en sånn type fordeling, så vil det alltid være noen som er bakst i køen. Og hvis det er gode jobber til alle, så blir det mindre problematisk.
Da var vi ved veis ende, men hvis du har lyst på mer stoff om menns likestillingsutfordringer i Norge, så kan du klikke deg inn på kjønnsforskning.no og lese mer der.